Myslím si, že ten kontext je nás známy. Každý ten deň všedného putovania pôstneho by som rád využil na to, aby sme trošku to prvé čítanie rozobrali a teda z toho niečo pre naše pôstne putovanie použili. No a pravda, dnešné evanjelium je také, ktoré samozrejme nedá sa obísť, ak naozaj chceme tento pôst tak využiť, aby sme na Veľkú noc boli pripravení, ako ľudia vo viery obnovení, smrtvých stali alebo vstávajúci v ten nový život, ktorý nám Kristus ponúka. Ešte sme, pokiaľ si pamätám, v tomto pôste Daniela nečítali, takže prvý raz túto knihu otvárame. Je to jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, pôsobiaci v čase babylonského zajatia. A jedna vec teda prorostvo, ktoré skrze neho Boh ponúka vtedajšiemu Izraelu v tom kontexte katarzie, obrátenia, návratu späť. To je rozmer prorocký, ktorým je predostreté a ukázané to Božie riešenie, Božia vízia spolu s tým Deutero Izaiášom, Jeremiášom a Ezechielom, keď predkladajú víziu novej zmluvy Mesiáša zástupnej obety vykúpenia Božieho kráľovstva. Ale zároveň i ten praktický život Daniel a tí ďalší traja, ktorí boli, keď Jeruzalém bol na trikrát v priebehu 10 rokov dobitý, po tom prvom dobití tak odviedli šľachtu a elitu národa. A on bol ako mladík z tej elity národa odlečený a tam samozrejme z týchto vyberali do kráľovskej služby. On i ďalší traja riziko smrti podstúpili, aby sa Boha nevzdali a napriek tomu do tejto služby vstúpili. Boh ich požehnával, že boli schopní aj život obetovať, aby sa bodlám neklaňali a svoju vieru i skutkami si zachovali. A teda s Božím požehnaním a s tými darmi ducha potom postupne pokračovali v službe, ktorá im bola daná. Až do tej miery, že Daniel, môžeme povedať, sa stáva i v čase Nabuchodonozora a potom ešte znova, keď Peržania Médi Babylon dobili a novými kráľmi sa stali, sa stáva jedný z tých 5, možno 10 najmocnejších mužov vtedajšieho babylonského kráľovstva, tie ríše. A vždy znova stál v takom rozpoložení, že vysoké postavenie mal, ale každý Boží deň riskoval, že preto, ako sa vzoprel modlárstvu tomu či onomu, každý deň mu išlo prakticky okejhák. Hej, teda takmer každý druhý deň mu hrozilo, že pre tú vieru v Jahveho alebo spôsob života podľa Tóry ho zabijú, alebo tie prikázania, ktoré dodržiaval, že kvôli tomu ho zničia. No a on jeden z tých Božích nástrojov, prečo? Na rozdiel od iných národov, ktoré boli už vyhubené alebo asimilované, keď Izrael bol odlečený do toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, tak oni boli uchránení. Čiže to bola tá katarzia, to očisťovanie tých 70 rokov v babylonskom zajatí, ale skrze Daniela, ako Boh pôsobil, áno, ako boli chránení. Ako im Boh pomáhal, skrze tie konkrétne reálne postavenia, ktoré títo ľudia mali vo vtedajšej dobe v tej babylonskej ríši. No a to je teda niečo, čím som predoslal to ostatné, čo chcem hovoriť, aby sme si toto uvedomili, že častokrát prosíme Boha, túžime a chceme, aby Boh v danej dobe pôsobil v danej spoločnosti, v danom systéme a tak ďalej, ale Boh naozaj naplno chce v nás a skrze nás pôsobiť. A teda to rozlíšenie, to miesto, kde ma Boh chce mať, aby tam som bol tým nástrojom Božím pre moju spásu, pre dobro Božieho ľudu, pre posvetenie tohto sveta. Teda, keby Daniel sa toho zdráhal, tak samozrejme nie tým nástrojom Božím, ktorý chráni tých ľudí, čo bolo potom neskôr fiktívnym príbehom symbolicky vyjadrené i kráľovnou Ester, čo sme nedávno rozeberali. Hej? Takže tie dejinné skutočnosti, kde Boh skrze ľudí a v ľuďoch mocným spôsobom koná, ak títo ľudia sú pre Boha otvorení, ak naozaj na prvé miesto Boha dajú a sú schopní na život a na smrť v mene Boha kráčať a žiť a ísť. Viery sa nevzdať a radšej svoj vlastný život obetovať, než svojho Boha a Božie dielo zradiť. Nuž, a tu teraz sa dostávame do tej jednej z epizód, ktoré sú v rámci prvej časti knihy proroka Daniela, takzvané Danielove zážitky. Hej? Teda tie viaceré epizódy z jeho života, ktoré sa stali a väčšinou boli vypichnuté také, kde naozaj to bolo na život a na smrť, kde sa on i tí ďalší traja vyslovene pred tedajšieho Nabuchodonozora, tie príkazy, kde nútil po trestnom smrti sa modlám kláňať a tak ďalej, kde sa vzopreli alebo proti sa postavili. Prečo práve tieto udalosti sú vypichnuté? Už to je jasné v kontexte Izraela v tedajšej doby v Babylone a potom neskôršie redakcie v Duchu Svetom v kontexte Ketubim, teda múdrosovnej literatúry a neskôršieho judaizmu, keď mnoho Izraelitov žilo diasporách, v Stredomorí, v helenskej kultúre. Teda tvárou tvár tomu, čo nás od Boha odvádza, k modlám, čomukoľvek inému privádza, ako títo, aby boli povzbudením, príkladom, svedectvom, tou Božou provokáciou pre človeka, ako oni dokázali na život a na smrť stáť, Boha nezradiť a svoju vieru si aj zachovať. Toto je epizóda, my povieme, krásna to modlitba. Je krásna. Hej? A ona naozaj hodná na premeditovanie z dnešného prvého čítania. A je to modlitba Azariáša v ohnivej peci. Práve preto, že sa nechceli modlám kláňať, jeden z tých tedajších bežných trestov, ktoré sa používali v chaldejských krajinách a tak ďalej, keď teda niekto sa chcel božstvu danému kláňať, tak hodený do ohnivej pece. Hej. Takže takýmto spôsobom oni sa nachádzali v ohnivej peci a tam na jednej strane tým zázrakom Božím chránený, to je biblická téma, či aj toto je Midráš, teda ten fiktívny príbeh, alebo skôr tá realita zázraku Boha, ale podstatná je tá výpoveď, ktorá je tu daná, teda ľudia, ktorí naozaj svoj život riskovali a obetovali, aby nezradili Pána. A v tom, ako Boh tam pôsobí, tak skrze túto modlitbu je vyjadrený postoj, ktorý títo ľudia majú v tom ohni, keď svoj život pre svojho Boha obetovali. Prvá vec, čo mi tu tak vyslovene udrela do očí, pre tvoje meno ťa prosím, neodvrhni nás navždy. A nezrušuj svoju zmluvu pre. Keby som bol mučeník Boží, tak si poviem, Pane Bože, svoj život obetujem, ti dávam, však teda zhliadni na mňa. Nič také nespravili. Ten Azariáš sa cíti taký maličký nehodný, ale nehovorí, že pretože ti svoj život obetujem, že teraz tu budem možno o chvíľku úplne celý zhorený, ale pre Abraháma, Izáka, Jakuba. A jeden stane tá kontinuita toho liturgického a modlitebného a biblického vyjadrenia skutočnej rozmeru viery a teória zmluvy, ale to podstatné neodvoláva sa na seba. Teda to, ako naozaj na život a na smrť sa pre svojho Boha otvorí na prvé miesto ho dáva, neberie za svoju zásluhu, ale ako ovocie viery, daru Boha, ktorý bol prvý, ktorý prišiel prvý, ktorý pôsobí a pôsobili v jeho predkoch, od ktorých tento dar prijal a sám ho chce aj naplniť. Teda rozmer pokory a bázne. Tam nestojím ako ten geroj Boží, hrdina Boží, Pane Bože, čo pre teba robím, ale ako krehký človek, ktorý v svojom živote chce zostať verný Bohu, i napriek tomu, že veľké veci v mene Boha robí. Môžeme robiť, a bolo veľa ľudí v dejinách, ktorí veľké veci v mene Boha spravili. Nedobre dopadli. Tertulian, Origenes a tak ďalej, hej, klobúk dolu, ako ani jednému z nich, ani počlenky nesiaha. Vaskez jej vierej v tom obetovaní, ale akým spôsobom žiaľ sa to zvetlo ich živote. Pokora a bázeň, ktorej oni naplno sa celý Bohu dávajú, pre neho otvárajú. No a v tomto potom zároveň vyjadruje ten stav, v ktorom sa nachádzajú. Pane Bože, čo ti dáme, čo ti obetujem? Chrám? Po tom treťom definitívnom dobití, chrám rozvrátený, zničený, všetko padlo, hej. Žiadnu obetu podľa Tóry, podľa Mojžišovho zákona nemáme šancu priniesť. To sa nedá. Aký celopál, akú žertvu, aká archa zmluvy, aký Jom Kipur. Nič také. Pane Bože, jediné, čo ti môžeme dať, je naše vnútro, náš život, naša duša. Jednoducho, to, čo ti chceme naozaj obetovať a dať, naše srdcia, naše duše, naše životy. Tak to Azariáš prosí. A pozýva aj tých ľudí, ktorí boli v babylonskom zajatí, čo im zostalo? Zdrab Tóry. Kúsok písma, ktoré si odniesli do babylonského zajatia. Obrieska na tele a možno kúsok viery vo svojom vnútri. A toto bolo jediné, čo mali. Aj na nich záležalo. Či teda nie, že ako predtým, pred babylonským zajatím, však tu sme ti toho barana obetovali, tu tie modlitebné remienky máme, Pane Bože, čo ešte chceš? A sa nepozeraj, na skutky nepozeraj, to už si zakúsili. Že nepoužili tie vonkajšie veci na vnútorné posvetenie a vzťahu voči Bohu budovanie. Teda toto všetko im bolo vzaté, ak naozaj chcete niečo Bohu dať, dajte mu svoje vnútro, svoje srdce. To vonkajšie má len smerovať tým prostriedkom, nástrojom k tomu, aby sme sa vnútro otvorili a seba samých Bohu odovzdali, predložili do života, ho naplno pozvali. A toto robí Azariáš. Toto robia tí mladenci v ohnivej peci. Toto predkladajú Bohu. A k tomu pozývajú starobylý Izrael i nás. Ak naozaj niečo máme Bohu dať, čo má zmysel, čo má význam, dajme mu naše áno. Naše vnútro, naše životy. Pozvíme ho naplno a tam potom sa i rodí, alebo tam sa potom odvíja, tej príjmi nás krúšených srdcom, ponížených duchom, nech je pre tebou táto naša obeta, ako sa obetujú, ako zápalné obety tých baranov a bíkov. A teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom. Až keď ti celé vnútro dáme, až keď ťa do života pozveme, a naozaj sa bytosti na život a na smrť pre teba rozhodneme, vidíte tú víziu? Chlap, ktorý sme povedali v tom ohni, môže rátať na minúty, na sekundy, hej, keď sme to brali teda tak doslovne, že keď tam bude hodený, alebo takto, jeho život, ako sa odvíja, alebo kedy skončí, a on miesto toho povie, a teraz ťa chceme nasledovať. V tej viere, že Boh keď chce, tak môže to bytostne zmeniť a ich život môže pokračovať, čo sa aj stalo, a na strane druhej, a nezávisle od toho, jednoducho ide o tom moje, nie o kalkul, že keď ma zachrániš potom, keď to či ono tak, či onak budem kráčať alebo žiť. Bez podmienečné, bytostné rozhodnutie sa pre Boha v tom, že chcem podľa Božej vôle žiť, chcem spolu s ním kráčať života. Chcem mu patriť a chcem to Božie rozvíjať. V tom, čo žijem, v tom, čo realizujem. Hej. Takže k tomuto teda sme i pozvaní, alebo takéto niečo napodobniť v tom, ak to poviem tak veľmi obrazne, v tom ohni pôstneho času, a aby sme aj my cez takéto niečo prechádzali, cez to pôstne naše putovanie, aby sme v tej pokore a v bázni, v tom sebadarovaní sa postupne dorastali do tej túžby, odvahy, ochoty Pána nasledovať a spolu s ním životom naplno kráčať. No a teraz ešte trošku sa zastavím pri tom, že čo Bohu obetovať? Hej, svoje vnútro, seba. Jeden z veľkých asketov a úžasných biblistov bol i svätý, no, teraz mi to vypadlo, Hieronym. Svätý Hieronym a mimochodom úžasný burlivák, hej. Ja som si istý, že keby som sa s ním začal baviť o písme, tak behom 5 minút mi vynadá. Hej, on bol emočný, veľmi taký výbušný a tak ďalej, ale svätý. Hej, takže svätý Hieronym v tej veľkej askeze sa pýta v tej modlitbe a v tej meditácii rozjímaní, Pane Bože, čo ti mám ešte dať? A naozaj veľkou askezou kráčal a mohol to byť i vysoký stupeň svetosti, ktorý už, čo už si prešiel. A tam Boh mu hovorí, daj mi svoj hriech. Hej, daj mi svoj hriech. Toto od neho chce. Daj mi svoj hriech. A tam naozaj musel veľmi, veľmi zostúpiť do tej 13. komnaty svojho vnútra, aby naozaj našiel, čo tam ešte nemá byť, čo tam, alebo čo tam chýba, aby si uvedomil, že všetko to, čo asketicky koná a tak ďalej, má viesť tomu, aby ponajprv naozaj vnútorne slobodným od hriechu sa stal, aby ten hriech odovzdal. Takže toto je časť toho, alebo jedna z tých počiatočných častí toho, ako sa naplno celý, ako ten celopal obrazne povedaný, Bohu dávam. A ten vrchol je potom v tom, ako sa pýta Peter v dnešnom evanjeliu. Koľko ráz mám odpustiť? 7 ráz. A to už Peter už si zadelával na to, ako zarával si na to, že tak teraz budem pochválený, že som povedal 7 ráz, hej. Teda tá biblická symbol plnosti, že naozaj, že odpúšťam. A neviem, či čakal tú odpoveď od Pána. Nie 77 ráz, ale 77 ráz. Hej, teda to bytostné vyjadrenie nie je, že naplno navonok, čo konáš. A do akej miery sa to stáva tvojim vnútorným postojom a spôsobom života. Teď o to zvnútornenie, to ako na pravde spravodlivosti som schopný, ochotný postaviť tú vnútornú premenu Božej odpúšťajúcej lásky Božieho milosrdenstva. Aby som sa takto Bohu pripodobnil. A tým novým stvorením sa stal. Takže od toho daj mi svoj hriech a vnútorne slobodím od hriechu, aby sme sa snažili kráčať. A až po to v tej obete Pánovi svojho vnútra, je človek vnútro do tej miery premienia, rastie v čnostiach, že sa Bohu pripodobní. Ten dôvod je tam veľmi vážny, ktorý bol povedaný. Naozaj tých 100 denárov, čo mi blížny, bratia, sestra dlhuje. Voči tisícim talentom to je taký nepomer. Zopár drobných centov voči miliónom eur, hej? To je nepomer tých 100 denárov a 1000 talentov. Teda aký sme my dlžníci voči Bohu, riechom, revoltou, neprávosťou, zanedbávaním dobrého, voči tomu, čo sa deje tu na tejto zemi medzi nami. Hej. A to až duchovný zrak otvorí, lebo inak vnímame, že aj tých 100 denárov môže byť veľmi bolestivých, strašných. Ako človek človeku dokáže uplížiť a ničiť ľudské bytie. To je jasné. A ten duchovný zrak nám potom pomôže i toto si uvedomiť a to pozvanie prijať ako vážne. Áno, tam máme smerovať, aby sme sa novým stvorením stali, aby sme mu to do tej miery premenili, že už nerátam zárezy na pažbe, nerobím, koľko raz som odpustil, a to vnútorný postoj, tá optika Božia, srdce otvorené, tá túžba, snaha druhého do tej miery milovať, že v pravde a spravodlivosti dokážem znova a znova odpúšťať. Takže skúsme i toto položiť na oltár a prosiť Pána, že by nám na našom duchovnom putovaní tohto pôstu i naďalej pomáhal. Amen.